atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, ég tel að sé nauðsynlegt að það komi fram hér við þessa umræðu að málið er ekki svo einfalt að tillagan sem komið hefur fram frá þessum tveim háttvirtum framsóknarmönnum, Siv Friðleifsdóttur og Eygló Harðardóttur, ásamt tveim öðrum meðflutningsmönnum, leysi málið. Ég fór yfir það á mínu í minni ræðu hér að þessu máli stiltanu að hér sé verið að bregðast við athugasemdum úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir það hér líka í sinni stuttu yfirlýsingu hér áðan. Það er mitt mat að það sé einmitt ekki verið að bregðast við megin athugasemdum rannsóknarnefndar Alþingis. Heldur er hér við eitthvað allt annað á ferðinni. Hvar kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis einhverja tillögur í þá áttina sem önnur greinin í þessu frumvarpi leiði til? Hvar er það? Hvar sést þess það? Og hvar er verið að svara þeir helstu gagnrýni rannsóknarnefndar Alþingis að eftirlitsheimildir ráðherra hafa ekki verið nægilega sterkar? Hvar er því svaraði þessu frumvarpi? Þessu þarf að svara, þetta þarf að ræða og það er þess vegna sem að þetta mál er ekki fullrætt og það þarf að taka það aftur inn í nefnd og það væri best að taka það hér á dagskrá, vinna það betur og ræða það á næsta þingi.
Atkvæðagreiðslan